Slušate radio Slobodna Evropa. U današnjoj emisiji poslušajte intervju sa Ivom Goldsteinom, istoričarem iz Zagreba. Goldstein za radio Slobodna Evropa kaže da ustaše nisu nikakvi predstavnici hrvatskog naroda, a nezavisna država Hrvatska, NDH, bila je ne samo zločinačka, nego i izdajnička tvorevina. NDH nije bila ni nezavisna, ni država, ni Hrvatska, ističe Goldstein povodom 80 godina od njenog formiranja 10. aprila 1941. godine, dodajući da povijesni revizionizam, zapravo ustašizacija, u Hrvatskoj imaju već dugu 30-godišnju povijest. Sa Goldsteinom razgovarao Dragan Štavljanin.
Ustaški pokret se pojavio između dva svjetska rata uglavnom kao teroristička organizacija, ali nije uživala veću podršku među Hrvatima, iako su mnogi od njih bili nezadovoljni svojim položajem u Kraljevini Jugoslaviji. Da li to znači da ustaše ne bi uspjele u svom naumu da formiraju NDH da nije bilo nacističke Njemačke i fašističke Italije, koje su u to vrijeme pokorile skoro celu Europu, mislim pre svega na Hitlerovu soldatesku?
Činjenica jest da je nezavisna država Hrvatska nastala u jednom nevjerojatnom spletu okolnosti. Naime, sve do ožujka 1941. godine Njemci su bili ti koji odlučuju. Njemci su smatrali da na jugoistoku Europe će oni pacificirati sve te države. Tako je i potpisan sporazum Jugoslavije sa Trećim Rajhom 25. ožujka marta 1941. Izbile su dva dana kasnije demonstracije, došlo je do puča u kojem je srušena vlada i zapravo to je izazvalo Hitlera. U raspletu političkom koji je trebao uslijediti, što se hrvatskog i bosansko-hercegovačkog prostora tiče, razgovaralo se sa Mađarima. Mađari, to Austro-Ugarska, odnosno ugarski dio monarhije, je nestao 23 godine ranije. Još su postojala sjećanja o tome šta se tu događalo na ovom prostoru. Mađari jednostavno sa njemačkim emisarima su razgovarali, mađarski predstavnici, ali nisu htjeli preuzeti kontrolu nad hrvatskim i bosansko-hercegovačkim teritorijom. Njemci su morali, dakle, nakon odbijenice Mađara, potražiti rješenje unutar hrvatske politike. Dva puta su razgovarali sa vođom Hrvatske seljačke stranke, Vlatkom Mačekom, koji je bio i potpredsjednik vlade, Cvetković Maček, još od 39. do 41. Međutim, Maček se isto nije dao nagovoriti. On se ipak smatrao zapadnim političarem, pristašom zapadne demokracije i on je smatrao da će i onako zapadne sile Velika Britanija dobiti rat, prema tome da će on biti ključan faktor u politici i nakon rata koji će Njemačka izgubiti. Tako da i odustali su od Mačeka i onda je došla ta ideja koju su pogodnuli Italijani da se sa ustašama koji su bili u emigraciji još od početka 30. godina velikim dijelom da se pokuša sa ustašama. Hitler i njemačka strana su pristali i tako je nakon napada sila Osovine na Jugoslaviju 6. travnja aprila nekoliko dana kasnije grupa nekih 300 ustaša na kamionima prešla u Rijeci, odnosno tamo na Sušaku, gdje do tada bila italijansko-jugoslavenska granica, prešli su kamionima u bivšu Jugoslaviju, u Hrvatsku i negdje 15. travnja aprila došli u Zagreb. U međuvremenu je NDH već proglašena, to je bio, tada će biti, poslije će biti maršal Slavko Kvaternik, koji je bio još austro-ugarski oficir i onda je u Jugoslaviji bio penzioniran.
NDH je proglašena, dakle, 4 nakon početka napada Njemačke na Jugoslaviju. U kojoj meri ona zaista bila država ili zapravo, da kažem, teritorijalni kondomini i protektorat njenih okupatora Njemačke i Italije? Nju je inače priznalo samo nekoliko država međunarodno.
NDH je priznao jedan mali broj država suradnika, odnosno saveznika Trećeg Rajha. NDH nije priznao čak i Vatikan, koji je smatrao da bilo kakvo priznanje sa vatikanske strane može uslijediti tek nakon smirivanja, odnosno nakon prestanka rata. NDH, ja uvijek volim govoriti, nije bila ništa od onoga za što se predstavljala. NDH nije bila nezavisna zato što je bila zapravo njemačko-talijanski protektorat. Njemci u svojem dijelu, a Talijani u svojem dijelu su kontrolirali sve glavne tokove, bilo kakve operacije koje bi ustaška vojnica ili domobranske snage vodili protiv partizana, morali su biti dobiti odobrenje od Njemaca ili od Talijana. Dakle, ona uistinu nije imala elemente nezavisnosti. NDH nije bila država zato što država pretpostavlja jedan uređen odnos prema svojim stanovnicima, odnosno građanima, a u NDH, koja je bila jedna karakteristično totalitarna država, nije bilo parlamenta u pravom smislu riječi, osim jedno kraće vrijeme, ali to je bila zapravo farsa od parlamenta, od hrvatskog, takozvanog Hrvatskog državnog sabora, i nije postojao niti uređen odnos prema svojim građanima, odnosno državljanima, nego je bio vrlo brzo odmah po uspostavi uspostavljen jedan sustav terora sa prekim sudovima kao osnovom tog terorističkog zakonodavstva i sa svim onim što je uslijedilo nakon toga, dakle osnivanje logora i tako dalje i tako dalje.
A u kojoj meri je NDH, da ponovim pitanje, uživala podršku naroda, imajući u vidu da osim njenog totalitarnog karaktera i nasilja na čijem udaru su bili i delovi hrvatske populacije, a ne samo Srbi, Jevreji i Romi, ta država zapravo nije bila ostvarenja snova o istinskoj nezavisnoj hrvatskoj državi, jer ona bila monarhija sa italijanskim kraljem Tomislavom II. Do 43. Također, Italija je rimskim ugovorima kontrolisala gotovo čitavo njeno priobalje.
To nije bila ni hrvatska država. Naime, ta hrvatska država je izgubila epitet Hrvatska, zato što, kao što ste rekli, obalu praktički nije kontrolirala. Najveći gradovi su rimskim ugovorima u proljeće 41. pripali Talijanima. Osim toga, Italija je uzela sve otoke osim tri, dakle Brača, Hvara i Paga. Istovremeno Mađarskoj je prepuštena Baranja i Međimurje kao vrlo bogati poljoprivredni teritoriji. I sad dolazim na ovo pitanje, koliko je građana, Hrvata i drugih, podržalo tu državu u trenutku kad je ona bila osnovana. Ne znamo, možemo samo pretpostaviti, pravih podataka i analiza nema, prvo zato što nije bilo slobodnih izbora, a onda nije ni bilo ovih današnjih sondaža i ispitivanja javnog mnijenja da bi se to moglo ustanoviti. Međutim, očigledno je da je ta podrška NDH padala kako je rat išao kraj. 41. je dosta priličan broj Hrvata podržao NDH iz dva razloga. Prvi, zato što je uistinu Hrvatska imala vrlo loša iskustva sa beogradskim centralizmom i unitarizmom koji je bio nametnut u prvoj Karađorđevićevskoj Jugoslaviji. Dakle, ljudi su bili sretni da to je što je ta vlast nestala. I druga stvar o kojoj isto treba voditi računa, a ne vodi se, je činjenica da su ljudi mislili da je Hrvatska prošla u ratnom vihoru zapravo jako dobro. Dakle, nema rat, došla je nova vlast, jer da nije nešto što je nama po volji, ali eto, umjesto da stradavamo kao što je stradala Francuska, ljudi su mislili da su prošli bez rata. Međutim, razočaranja su vrlo brzo došla. Vrlo brzo, u roku od mjesec ili dva. U svakom slučaju, mnogi su se zavaravali, vidjeli su da su ustaše divljaci, ali zavaravali su se da je bolja ikakva nego nikakva Hrvatska. Međutim, to će biti stav koji će vrlo brzo ih natjerati na izbor, vremeniti teškim posljedicama.
Da, zbog toga su u početku Srbi bili mnogo masovniji u partizanima na početku rata nego Hrvati, a kasnije se taj odnos menjao.
Da, u svakom slučaju ono što možemo reći je da već do ljeta je po mnogim gradovima zavladala glad. Ljudi su bili izloženi terorističkim postupcima ustaške vlade i vlasti i distancirali su se od nje. Vidjeli su da nikakva nezavisna država Hrvatska zapravo ne postoji, nego da je to zapravo jedna kolonijalna tvorevina. Osim toga, pojavili su se prvi plakati na ulicama ostrijeljanim i obješenim protivnicima i nedužnim taocima. Što je već bilo ljeto, do ljeta 41. se to dogodilo. I naravno ekonomski slom koji je bio takav da već, kažem, glad je nastupila, odnosno ako ništa drugo, podhranjenost i ljudi su vrlo teško dolazili do hrane, ako ikakve. I onda je krenuo ustanak. Ustanak je imao tri ishodišta. Prvo su bili komunisti, u prvom trenutku, dakle u ljeto 1941. komunisti koji su se odazvali pozivu iz Moskve i krenuli ustanak na čitavom teritoriju Jugoslavije. Drugo ishodište su bili Srbi koji su se pobunili, odnosno ustali, organizirali ustanak uz pomoć komunista i komunističke partije, jer su bježali od ustaškog noža, jer je teror vrlo brzo, već od dakle, srpnja, jula 1941. bio tako intenzivan, osnivani su prvi logori u Jadovno i na Pagu, gdje se masovno ubijalo i ubijalo se već po srpskim selima, uključujući ne samo muškarce, nego i žene i djecu. Treće ishodište je bio ustanak Hrvata u Hrvatskom primorju, dakle kraj oko Rijeke i u Dalmaciji, zbog represije i kasnije terora koji su počinili talijanski fašisti.
Međutim, u raspravama koje se i dan danas vode, pre svega između Srbije i Hrvatske, odnosno pojedini srpskih i hrvatskih krugova, u Srbiji su često skloni da kažu da zapravo gro snaga su činili Srbi u partizanima i da Hrvati tek masovni ulaze u partizanske jedinice nakon kapitulacije Italije u septembru 1943. Koliko je to tačno?
Jednim dijelom je to točno. Mi možemo računati otprilike da je na kraju 1941. bilo otprilike 7000 partizana. 7000 partizana u Hrvatskoj. Samo je od toga gotovo 90%, dakle preko 6000 je bilo Srba, negdje Hrvata, negdje 700-800, možda do 1000. Međutim, već 1942. godine mi možemo pratiti da je kako u hrvatskim selima i uopće u gradovima, kako se broj onih koji odlaze i priključuju se partizanima sve veći i veći. Taj naboj, pogotovo u Dalmaciji, u Hrvatskom primorju, je već bio takav da je proces prelaska na antifašističku stranu u pojedinim dijelovima Hrvatske apsolutno bio više nego bitno. Taj partizanski pokret je prethodne tri godine bio koncentriran najviše u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pogotovo u Bosni i Hercegovini, gdje je svoju snagu strpio iz činjenice da su, za razliku od četničkog i ustaškog pokreta, u kojem je naravno bilo zadano da su oni druge vjere i nacije neprijatelji, ovaj partizanski pokret nastupao na temelju formule bratstvo i jedinstvo. I Tito je to govorio, to možemo smatrati kao sada nekim sloganom, nekom frazom. On je govorio, mi smo išli u srpska sela i govorili smo da nisu svi Hrvati muslimani ustaše i da nisu svi ti koljači, nego da ih ima i u našim partizanskim jedinicama. A onda smo išli u hrvatska i muslimanska sela govoreći da nisu svi Srbi četnici, da nisu svi koljači. Kaže, bio je to težak posao, ali na kraju smo uspjeli.
A u međuvremenu dosta je bilo i kontroverzije oko odnosa ustaškog pokreta i katoličke crkve. S jedne strane, njen čelnik Alojz Stepinac je optuživan za pokrštavanje pravoslavaca i podršku ustaškom pokretu, zbog čega se i dan danas vodi velika polemika oko njegovog proglašenja za sveca. S druge strane, ima podataka da je Ante Pavelić bio sumnjičan prema Stepincu, pa da je čak planirao njegovo hapšenje negde 1942.
Priča o Alojziju Stepincu i držanju katoličke crkve je jedna slojevita priča i zahtijeva jednu dužu elaboraciju. Ta priča nije niti crna, niti bijela. U svakom slučaju, crkva, osim nekih pojedinaca, nije bila uključena u genocid, odnosno u počinjenje genocida nad Srbima, ili nad Židovima, ili nad Romima. Ne, crkva je bila izvan toga. Međutim, Stepinac sam u mnogim situacijama pokušavao spasiti progonjene, ili pomoći progonjenima, i pojedini predstavnici crkve su pokušali to učiniti. Tako se znalo dogoditi da nekoga koga Stepinac traži da se izvuče iz Jasenovca, kada ustaše u Jasenovcu čuju da je taj, da ga se traži, da ga Stepinac traži, oni bi ga ubili. Onda bi javili da evo on preminuo 2-3 mjeseca ranije. To se naravno radilo zato da taj dotični ne dođe, da se ne vrati u Zagreb ili svojoj kući, pa da ne priča šta se događalo u Jasenovcu. Međutim, ono što treba prigovoriti apsolutno Stepincu, što je posebno važno za razumjeti, je da je katolička crkva u cjelini, ne samo katolička crkva u Hrvatskoj, ostala na tvrdim ideološkim pozicijama Dakle, crkva se protivila rasizmu i svim izvedenicama, pa onda i ustaštvu u načelu. Dakle, rasno utemeljenim ideologijama i smatrala je da je svaka takva ideologija zapravo bezbožnička, jer umjesto Boga na pijedestal stavlja rasu. To crkva nije podržavala. Međutim, ona je smatrala da u tom ratnom vihoru postoji još jedan neprijatelj crkve, a to je komunizam. I u usporedbi komunizma i nacifašizma i njezinih izvedenica, crkva je za većeg neprijatelja i za opasnije neprijatelja uvijek smatrala komunizam. I kad je došlo do toga da se treba birati ili, crkva je birala onda, bez obzira što joj nisu bili dragi, crkva je birala tu nacifašističku, dakle bliskost nacifašističkoj strani. To posebno vrijedi onda i za katoličku crkvu u Hrvatskoj i tu je potkraj rata zapravo optiranjem za tu stranu Stepinac bio optirao, dakle još u travnju, aprilu 45. jasno za nezavisnu državu Hrvatsku, iako je ona već praktički bila nepostojeća.
A oko uloge Stepinca u pokrštavanju Srba, odnosno pravoslavaca?
I to je naravno, pazite, Stepinac, njegov brat je ubijen kao antifašistički otpornik od strane vjerojatno od Ustaša ili od Njemaca. Nije točno ustanovljeno, ali pretpostavlja se da su ga Ustaše ubili kao otpornika i zapravo onoga koji podržava partizane. Tako da je Stepinac i u familiji imao razloga biti itekako ivan na Ustaše. Međutim, što se tiče pokrštavanja Srba, tu katolička crkva zagovara tezu da je na taj način pokrštavanjem pomagala da se ti Srbi izvuku, da ih se zaštiti od progona. Ta teza drži i ne drži vodu. Ona je išla za time da, naravno, da se katolička pastva, odnosno katolički svijet poveća, da se broj katolika poveća. Jednim dijelom stoji da su svećenici prihvaćali sve one koji su bili prebjezi, koji su željeli se pokatoličiti kako bi izbjegli progon. To je u Zagrebu, recimo, prilično dobro funkcioniralo. Međutim, to je bilo u gradu. Jedan dobar dio njemačke diplomacije i vojske je bio užasnut Pavelićevim odnosom prema Srbima i terorom i genocidom i smatrali su da je to jedan od razloga dezorganizacije unutar NDH-zije. Podalje od Zagreba, na Baniji, u Lici, pogotovo u Lici i u istočnoj Hercegovini, ne, tu je taj zločin doživio već klimaks 41. u ljeto. I onda su krenule te akcije prekrštavanja koje su išle prema smirivanju, onda je osnovana Hrvatska pravoslavna crkva, upravo zato da bi se 42. godine, da bi se stvorila platforma za jedan bolji odnos prema Srbima, međutim to je već bilo zakašnjelo i NDH-zija se nije mogla više pomiriti sa svojim srpskim stanovnicima, tako da čitava priča oko pokrštavanja je jedna nesretna priča u kojoj crkva svakako, katolička crkva, ne ostaje bez odgovornosti.
Rat se približavao kraju, ustaški vrh, odnosno deo ustaške vojske, domobrani, četnici koje smo pominjali i ostale antikomunističke snage su se pokušale izvući i da se predaju zapadnim saveznicima da ne bi pali u ruke jugoslovenskim partizanima i crvenoj armiji. Ostala je i do danas nerasvjetljena priča, odnosno prično polemična priča o stradanju na Blajburgu. S druge strane, u Srbiji pre svega se potenciralo da Ustaše nisu dovoljno kažnjene i da se pre svega Ante Pavelić uz pomoć katoličke crkve takozvanim pacovskim kanalima izvukao. Znamo da su neki ustaški prvaci bili kažnjeni.
Ta priča o Blajburgu i križnom putu je opet vrlo komplicirana, slojevita. Onaj dio obračuna s narodnim neprijateljem koji je počeo još u Srbiji u jesen 1944. godine, taj osvetnički gnjev je kulminirao Blajburgom i križnim putem u Hrvatskoj, kada je uhvaćen u Sloveniji pohapšen veliki broj bivših ustaša i domobranskih oficira, ali jedan manji broj Slovenaca koji su svi pobijeni i jedan broj četnika, Ljotićevaca, Nedićevaca koji su isto tako velikim brojem pobijeni. Što se tiče pripadnika ustaških i domobranskih jedinica i civila koji su bili s njima, dakle njihova sudbina je bila različita. Jedan broj je bio ubijen u bitkama koje su se vodile na kraju rata, jedan broj je uhvaćen i strijeljan na licu mjesta, jedan broj je pogotovo viših oficira odveden u Zagreb i tu suđen uglavnom na smrt, a jedan broj je krenuo prema tim logorima, neki sve do Makedonije. Na tim putevima na kojima su bili i mnogi nevini, masovno se stradavalo. I to je jedna tragična činjenica te povijesti 45. godine u kojoj su stradali, bili su likvidirani i oni koji su tu smrt zaslužili, međutim stradali su smrću ili bili osuđeni na duže zatvorske kazne i oni koji to vjerojatno u nekoj normalnoj situaciji ne bi zaslužili. A opet s druge strane, jedan broj notornih ratnih zločinaca na čelu sa Pavelićem osobno uspio je pobjeći i doći sve do Argentine.
Da, u Srbiji se smatra da su zarad bratstva i jedinstva Tito i komunisti nastojili da uspostave, kako se u Srbiji smatra, veštački balans između ustaša Ante Pavelića i četnika Draže Mihajlovića, te da, kao što sam rekao, ustaški zločini nisu adekvatno kažnjeni, a s druge strane u Hrvatskoj se smatra da su Hrvati nepravedno nosili teret Pavelićevog režima.
Gledajte, tu sada ulazimo u jednu kulturu sjećanja i u sad već jednu povijest kulture sjećanja koja je naravno počela se razvijati još u doba jugoslavenskog socijalizma, a onda je sa krizom jugoslavenskog socijalizma u 80. godinama dobila i neke vrlo ružne manifestacije. S time se, s takvim jednim rastjepom u kulturi sjećanja se otišlo, odnosno došlo se do ratova početkom 90. I nažalost u ovih 30 godina koliko je proteklo od tih izbijanja ratova, ne da se nije došlo do nekog konsenzusa, nego se taj rastjep još, ja bih rekao, u nekoj mjeri i povećao.
Dakle, kad se desilo Hrvatsko proljeće 71. i onda rat 91. godine, onda se uvijek, pre svega na srpskoj strani, to tretiralo kao oživljavanje ideja NDH. Ali ako pogledamo historiografski, u kojoj meri su, da kažem, te ideje kod određenih krugova sasvim sigurno oživjela, a koliko je to zapravo bio izraz šireg nezadovoljstva Hrvata svojim položajem u Jugoslaviji još od njenog stvaranja, a to nezadovoljstvo su artikulisali Stjepan Radić i kasnije Vlatko Maček. Dakle, da li je tu bilo moguće povući tu liniju razdvajanja, ona ipak postoji?
Činjenica jest da je to bilo doba represije i ograničenja sloboda i naravno da u tom trenutku kada se raspravljalo o eventualnim, o razvoju situacije, odnosno o idejama što bi trebalo raditi, nije moglo reći sve što se htjelo reći. Bilo je u tom, među tim idejama i nekih vrlo ružnih naznaka, odnosno bilo je i članaka, tekstova po novinama koji su išli za time da se prebrojavaju Srbi u javnim poduzećima. Dakle, bilo je ružnih elemenata koji su sugerirali da neki od ideologema i elemenata ustaštva bi se mogli pojaviti u toj političkoj zbilji. Međutim, dominirali su, dakle naglašavam, poslije drugi problemi, odnosi u federaciji, nepravedna raspodjela deviza, federalizam, centralizam. Dakle, nešto što je u jezgri i u jezgri pokreta i u centru ipak imalo jednu reformu unutar Jugoslavenske federacije. To se nije dogodilo.
Izvinjavam se, 91. godine s jedne strane pojava šahovnice izazivala negativne asocijacije pre svega kod Srba, zatim činjenica da su u vrhu HDZ-a našli i neki ljudi iz emigracije. Istovremeno u HDZ-u su bili i neki ljudi koji su bili aktivni u partizanskom pokretu, Manolić, Boljkovac, pa i sam Tuđman. Dakle, ta ambivalencija je postojala i početkom 90. godina.
Da, postojala je u jednoj drugačijoj, što se Hrvatskog proljeća tiče. Trebamo znati, mislim, za srpsku javnost pogotovo, da je Miloševićeva politika i sve ono što se događalo u Srbiji od, recimo, 86. 87. i taj, što se Hrvatske tiče, narastanje tog osvetničkog gnjeva koji nikad neće biti naplaćen zbog genocida nad Srbima, što se tiče neposredno NDH, u hrvatskom društvu zapravo potaklo jačanje tih radikalnih odgovora koji su, nažalost, logičnu manifestaciju vidjeli u obnovi pojedinih elemenata ustaštva. i ustaške ideologije. I to je zapravo bio zakon spojenih posuda koji mislim da je netko u neki krugovi u Beogradu čak na njih računali upravo zato da bi što je lakše moguće izazvali radikalni raspad.
U svakom slučaju te kontroverze poput pozdrava za dom spremni, zatim oko karaktera Oluje i svega toga što ste pomenuli, ta kultura sećanja traju dan danas. Suma sumarum, kada govorimo o Hrvatskoj, u kojoj se meri hrvatsko društvo suštinski, da kažem, distanciralo od ustaškog i nasljeđa NDH, s obzirom na te kontroverze koje je danas ne samo da postoje, nego su čak i jače možda nego pre 10, 20 ili godina ili čak za vreme bivše Jugoslavije?
Mislim da, s obzirom na sve okolnosti, ova antifašistička opcija, odnosno pristalice jednog zdravog odnosa prema prošlosti, imaju relativan uspjeh. Nažalost, nismo zadovoljni, ali činjenica je da danas se uvažava sve ovo što se događa zadnjih 30 godina i jedna ustašizacija javnog prostora koja nam se događa i povijesni revizionizam, naravno, kao najjača manifestacija te ustašizacije, je zapravo rezultat jedne mistifikacije, mitologizacije i jednog laganja. Naime, mi dokazujemo sa punim pravom i sa puno argumenata i sa punim pravom konačno da je na ovom prostoru, dakle u Hrvatskoj, postojao jaki antifašistički pokret, ne samo Srba, nego i mnogih Hrvata, i da je zagovarao antifašističku opciju nasuprot ustaštvu. Naime, nama se stalno nameće kao eto ustaše su zapravo predstavnici hrvatskog naroda. To nije istina, ne samo da to nije politički korektno, pa ljudi ne bi to smjeli govoriti zato što to nije politički korektno, nego to nije ni povijesna istina, nego je laž.
Da li taj historijski revizionizam koji pominjete, pa izvesna ustašizacija i na neki način nevjerovatno, kad je reči o slučaju Srbije, osporavanje i negiranje i relativizovanje tog antifašističkog pokreta, da li to zapravo je jedna vrlo pesimistična, da kažem, perspektiva za budućnost, jer stižu mlade snage koje se zadojavaju na tim idejama i da taj, da kažem, ta debata koja traje, pa i ne samo debata, nego to su i žestoke rasprave sa sukobima za sada na verbalnom planu, ne budu ponovo, da kažem, plodno tle za neki novi sukob u budućnosti, za neke nove loše opcije koje smo imali i za vrijeme Drugog svjetskog rata i 90-ih i tako dalje.
Povijesni revizionizam, ustašizacija, četnicizacija ili bebičizacija u Srbiji zapravo bilo su šire jednog šireg mislonog projekta. A to je činjenica da sa takvom baštinom, sa takvim činjenicama koje imate u torbi, vi ne možete funkcionirati kao narod među narodima. I zapravo i ne funkcionirate, to se vidi. Mislim, Hrvatska je u EU, ali ona na pravi način se još nije europeizirala. Isto tako ni susjedne zemlje, uključujući Srbiju, nisu uspjele u toj europeizaciji, nego stalno lutaju kako što se tiče identiteta, tako i neke političke pragme. Tu smo zapravo u jednoj gabuli koju moramo rješavati, a ja bih rekao zajednički, jer i dalje, bez obzira što 30 godina već i više čak ne postoji Jugoslavija, naše su kulture, naše su javnosti u mnogome ovisne jedna u drugoj. I bez boljitka na jednoj strani, nema ni boljitka na drugoj strani.
Slušali ste intervju sa Ivom Goldsteinom, istoričarem iz Zagreba. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Srdačan pozdrav i ugodan vikend!